gözüm kalan.
İlk ikinci var ha. Eden meden adam budur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hal eder.
Azatlıq Radyosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı. Bu proqramda Azərbaycan teatrlarının durumuna göz atacaq.
Yeni avadanlıq, dünya standartlarına uyğun.
20-ci əsrin azman sənətçilərindən Bülbülün xatirəsini anacaq.
Olmuş bütün aləmdə sənin şənlə şayan.
Modernizm sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Fransızcadan götürülmüş modern sözü çağdaş, çağırğı mənasına gəlir.
Mentalitet olmasını dadacaq.
Hində olsaydı, hində olsaydı, savaş bacarsaydı, barışa vurulsaydı.
Və hər dəfə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşa Nemətin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Maaşla yaşamaq, dolanmaq çətin olur və o məcbur olur gedib başqa işlərlə məşğul olsun.
Öncə yeddi xəbər. 4 dövlət teatrı müvəqqəti başqa binalara köçəcək. Teatrları dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq və çağdaş texnika ilə təmin etmək üçün tezliklə təmir işləri başlayacaq. Azərbaycan Milli Dram Teatrı Şəhriyar Sarayına, Gənc Tamaşaçılar Teatrı Səttarxan adına mədəniyyət evinə, Rus Dram Teatrı Xətai rayonunun mədəniyyət evinə, Kukla Teatrı isə Keçlə mədəniyyət evinə köçürüləcək. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Xüsusi istedadlı uşaqlar ayrıca qeydiyyata götürüləcək. Trend agentliyinin verdiyi xəbərə görə Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi yeni dövlət proqramını gerçəkləşdirməyə başlayıb. 2006-2010-cu illərdə xüsusi istedadlı uşaqların yaradıcı potensialının yüksəldilməsi adlanan həmin proqram istedadlı uşaqlar üçün ayrıca internet portalı yaradılmasını və belə uşaqlarla bağlı məlumat toplanmasını, yeni tipli tədris uşaqlarının maddi texniki bazasının təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Türk Xalqlarının Mədəniyyət Mərkəzi açılacaq. Türk Dilli Xalqların 10-cu qurultayı bu qərara gəlib. Yeni mərkəzdə həmin xalqların dili, mədəniyyəti və tarixi daha geniş tanıtdırılacaq. Aşı Malalan Viyananı fəth etdi. 100 yaşlı sənət incisi yenə layiqli qiymətini aldı. Mətbuatda yayılan xəbərlərə görə Üzeyir Bəyin sehirli musiqisi Avstriya paytaxtında alqış seli qopardı. Beynəlxalq sənətçilər vasitəsilə qitələri qovuşduran operetta Azərbaycanın Viyanada tamaşaya qoyulan ilk səhnə əsəridir. Daha ətraflı gələn istə. Norveç paytaxtında keçirilən beynəlxalq musiqi yarışmasında Azərbaycan ikilisi fərqlənib. Piyanoçular Maya Sadıqzadə və Farizə Əhmədbəyova Oslo'da keçirilən 7-ci Qrik müsabiqəsinin laureatı olublar. Azərbaycan musiqiçilərinin 2 saat yarımlıq çıxış proqramı musiqilər heyətinin ən yüksək qiymətinə layiq görülüb. Bu barədə Zirkla qəzet xəbər yayıb. Roman Karmini Bakıda unutmayıblar. Ünlü kino rejissor və Neftdaşları barədə məşhur sənətli filmin müəllifi Roman Karminin 100-cü doğum günü Azərbaycan paytaxtında keçirilən ayrıca xatirə gecəsində anıldı. Xatirə gecəsində görkəmli sənətli kino ustasının Azərbaycandakı yetirmələri çıxış edib dünya miqyaslı rejissora sayğılarını bildirdilər. Bu həftə böyük bir büldə anıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hər gecə oldu kədər, sensiz.
1961-ci il, sentyabrın 25-dən 26-sına keçən gecə musiqi sənətimiz ən ustad ifaçısını, ən böyük yenilikçisini, Bülbülünü itirdi.
Hər nəfəs çəkdim həbər, getdi o salət.
Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan bülbülsüz qaldı, sənsiz qaldı.
Hər nəfəs çəkdim hədər, gitti o soğuk, sənsiz.
Ötən əsrdə Azərbaycan bir neçə izdihamlı dəfn mərasimlərinin şahidi olub. 1907-ci ildə Bakıya sığmayan böyük bir insan seli Həsən bəy Zərdabini, millətin mənəvi atasını Çinində son mənzilə yola salıb. 1933-də Cəfər Cabbarlını, 1948-də Üzeyir bəyi, 1956-da Səməd Vurğunu Fərəcə vurduyub.
Bir gün Azərbaycan gəlmişdi. Bilirsiniz, o vaxt o marşrutlu taksilər var idi. Pulsuz cəmaatı, Şamaxıdan, uzaq rayonlardan da gətirildi. Mən demirəm.
Polad Bülbüloğlu 45 il ötməsinə baxmayaraq o günü qəhərsiz xatırlaya bilmir.
7-sinə qədər qəbrinə gəlirdi, sürücülər pulsuz aparırdı. Yadımdadır ki, belə bir plan var idi ki, orada bağ var idi. O bağdan gərək tabutu maşına qoyardılar və cəmaat avtobuslara oturardı. Cəmaat əlin üstündə öz apardı.
Sentyabrın 26-sında Fəxri Xiyabanda Böyük Bülbülün məzarı başına toplaşanlar da bu ağır itkinin göynərtisini hələ də yaşadırdılar. Zeynəb Xanlarova.
Əsrlər keçəcək, bülbül kimi sənətkarlar həmişə yaşayacaq. Çünki onlar indiki o, mənim bir sözüm var, o şor bizneslərlə gəlməyib səhnəyə bunlar. Bunlar gəliblər, sənətlə doğulublar, sənətkar kimi doğulublar. Zəki Mürənin gözəl bir sözü var, deyir ki, sənətkar deyir, doğulur. Bunlar da doğulanlardandır.
Arif Babayev.
Bülbül həməşə var. Nə qədər qalqımız var, nə qədər onun sənəti var, yaşayır. Elə bilir ki, bizimlə bir yerdədir. Allah rəhmət eləsin. Elə böyük sənətkar, nəhək sənətkarımız, xalqın arasından çıxmış böyük sənətkarımız, belə ölməz bir sənətkardır. O həməşə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin.
Canəli Əkbərov.
Bülbülün ölümü doğrudan çox şey itirmişik. Amma nə yaxşı ki, onun lent yazıları, onun cismani görünüşü tarixləşdirilib, nəsildən nəsillə pay ötürüləcək. Onun səsində, görünüşündə kişilik etiketi, kişilik emblemi vardı. Allah onu qəniyyəni rəhmət eləsin.
Polad Bülbüloğlu.
Bülbül belə mədəniyyətin barometri kimi, mədəniyyətin bir axsaqqalı kimi çobuğu rol oynayırdı. Vaxtıydı belə bir axsaqqal Uzeyir bəy idi. Sonra elə bil ki, Uzeyirdən sonra bu rol Bülbülə keçmişdi. Təbii ki, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə müəyyən bir boşluq yarandı. Məndən sorursanız bu boşluq hələ də dolmayıb.
Xatirə günü böyük müğənninin adını daşıyan fondda Bülbül Vokal Sənətinin Zirvəsidir adlı kitabın təqdimatı ilə davam etdi. Kitaba müasirlərinin xatirələri, həmkarlarının ürək sözləri, Bülbül Memorial Müzeyinin fondundan götürülmüş foto şəkillər və s. sənətlər daxil edilib. Kitabın naşiri Sevda Əliyeva.
Mən neçə illərdir, həvəsə bir 4-5 il bundan da bax belə bir kitabın nəşrini yaratmaq fikrinə düşmüşdüm. Mən özüm naşir olduğum üçün və mən güman eləyirəm ki, Bülbül haqqında nəşr olunan bu kitabda məndən çox onun həyat yoldaşının əməyi var, onun həyat yoldaşının zəhməti var. Bu kitabın üstündə biz bir yarımdan çox əziyyət çəkmişik və mən onun bəhrəsini də gördüm. Çalma
gəşdiliyə Bildiyiniz kimi son 2-3 ildə 59'da, 60'da, 61'de mənim tamamı piyanoda müşahidə edildi və bir yerdə qastrol səfərlərinə gedirdik. Demək olar ki, Azərbaycanın əksər rayonlarında, şəhərlərində olmuşuq, konsertlər vermişik. Ölümünə 2 ay qalmış Şuşa şəhərində, Dolma Qarabağında 2 dənə hələ bil ki, son vida konsertini vermişdi, hələ bil ki, ürəyinə nəsə dammışdı və o konsertdə oxuduğu ifalar, o mahnılar, zəngülələr, indiyənə kimi qulağımda cingildir. Söhbətim
sazım. Maestro Bülbül 64 illik sənət həyatında bir çox ilklərə imza atan sənətkar olub. Ürəyimdə qalmasın. Xanəndəlikdən başlayıb və Azərbaycan vokal sənətinin banisi kimi tarixə düşüb. Şərq və qərb musiqi mədəniyyətinin qovuşmasına nail olub. Gecələr min xəyalə. Ömrü dastan olacaq bu qüdrətli sənətkarımız haqda gələn verilişlərdə də söhbət açacaq. İzdə qalın. Turgut Məmmədli, biz üçün.
Xəbər bitdi. Bu dəfə Azərbaycan teatrlarının izinə düşmüşük. Bələdçimiz Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşan Yemət olacaq. Xoş gördük, Azər bəy.
Xoş gördük.
Azər bəy, dövlət teatrlarının əsaslı təmirə dayanacağından xəbər verdik 7 xəbər bölümümüzdə. Tamaşaçı sevinsin, niyə kədərlənsin?
Tamaşaçı sevinməlidir. Niyə görə? Çünki bu müvəqqəti zaman olacaq ki, teatrlar təmirə dayanır. Amma bununla yanaşı bütün teatrlar dayanmır. Musiqi komediya teatrı çalışacaq. Sonra dayanacaq teatrlar hamısı bir gündə, bir saatdə dayanmırlar. Yəni ayrı-ayrı vaxtlarda. Amma eyni zamanda çox güclü təmir olunacaq, yəni əsaslı təmir, yeni avadanlıq, dünya standartlarına uyğun, adətən bizdə deyirlər Avropa standartlarına, bu dünya standartlarına uyğun avadanlıq olacaq, işıq, səs, akustika və s. Və mənə gəlir ki, tərsinə məsuliyyət teatr işçilərinin üstünə düşür, çünki təmirdən sonra daha da yüksək səviyyəli əsərlər təqdim eləməli tamaşaçına.
Üç hissədən əsas, üç hissədən ibarət.
Birisi,
dəqiq başdan ayağı geyindir.
Teatrlarımızın şərait dünya səviyyəsinə uyğunlaşdırılacaq, modern texniki təminat olacaq və s. ifadələri siz də işlətdiniz. Bu səviyyə və təminatın ölçülərinin müəyyənləşdirilməsində sənətçi ümumiyyədir yoxsa məmur?
Marketing olub, yəni tüm dünya teatrlarında bugünkü vəziyyət, yəni səviyyəni onu öyrəniblər. Sənətçi o sənətinlə məşğul olmalıdır təbii. Amma sənətçiyə gətirənlər, bu təşkilatı verənlər, bu avadanlığı verənlər yenə də məmurlardır. Ona məmurların yüksək səviyyəli olması təbii ki, sənətçiyə də uyğunlaşma prosesi gedir. Mənə gəlir ki, çox yüksək səviyyədədir. Mənim tanışdığım var, proyektlərlə və mən bilirəm ki, çox gözəl teatrlar olacaq. Ona mən əminəm. Deməli, 2 ildən sonra Bakıda mövcud olan 9 teatr hamısı yüksək səviyyəli təchizatla və ümumiyyətlə tamaşaçı salonu, tamaşaçı üçün də yeni kreslalar, hər şey çox maraqlı və yaxşı olmalıdır. Eyni zamanda da paralel, dünən yoxsa gün bir iclasımız oldu, miting oldu. Yəni ki, orada Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev mərasimi idarə edildi. Çox maraqlı çıxışı oldu. Yəni bu çıxış əvvəlki çıxışlardan çox fərqlənir. Yəni mən bayaq Sədanadırın bütün bunları, mən çoxunu o zaman oradan eşitdim.
Müasir çağdaş modern sözlərini işlətdik. O sözlərin lüğəti mənasını yada salıb yeni səhifədə qayıdaq deyirəm.
Bu kültür sözlüyündə modernizm anlayışını xatırladırıq. Fransızcadan götürülmüş modern sözü çağdaş, çağa uyğun mənasına gəlir. 19-cu yüzyılın sonları və 20-ci yüzyılın əvvəllərində yaranmış modernizm cərəyanı ədəbiyyat və sənətdə, rəssamlıqda, memarlıqda, teatrda, kinoda və s.də yeni olanı duyub duydurmaq, yaradıcı başlanğıcı gücləndirmək, texnoloji yeniliklərdən yararlanmaq baxımından çox işlər görüb. Maniyyətcə totalitar dəyərlərə söykənən keçmiş Sovetlər Birliyində modernizm burjuva cərəyanı sayılıb. Güya ənənəvi formaları və keçmişin estetikasını dandığı üçün həmişə pislənib. Totalitar və avtoritar ölkələrdə modernist əsərlərlə tanışıq əngəllənir. Bu əsərlərin üzü insana yönəlik və sanki sınmayıb dəyişməyə çağıran ruhu hər bir vasitə ilə gözdən salınırdı. Gələrimizin kültür sözlüyündə postmodernizm anlayışını yada salacaq.
Bu dəfə Azərbaycan teatrlarının izinə düşmüşük. Bələdçimiz Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərbaşan Nemət olacaq. Teatrlar haqqında qanun barədə çoxdan söz söhbət gedir. Necə düşünürsünüz? Bu qanunu sənətçilər hazırlayır, cəmiyyət, yəni tamaşaçılar, yoxsa məmurlar? Ümumiyyətlə, nə umursunuz o qanundan?
Qanun, mən necələr tamamilə içindəyət və onu deməliyəm ki, bu qanunun layihələrin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də təqdim etmişdir Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasına. Eyni zamanda Teatr Xadimləri orada öz variantını təqdim etmişdir. Və deyim ki, yenə də bu dialoq başı verdi. Yəni, bu dialoq nəticəsində bu saat mənə gəlir ki, çox maraqlı bir qanun hasil olur və onu gözləyəcək ki, onu Milli Məclis qəbul etsin. Birinci oxunuşda qəbul olunub, o və dəyişikliklər olmalı idi. Bu barədə də, yəni, istər o tərəf, istər bu tərəf, istər teatr ictimaiyyəti, yəni ki, bütün məşhur popular bizim aktyor sənətçilərimiz də orada rejissorlar iştirak edirdi. Nəticədə mənə gəlir, yaxşı bir qanun olmalıdır. O qanun istər teatrı, istər teatrın içində çalışan insanları qorumalıdır. Ümumiyyətlə, teatr haqqında çox yaxşı bir qanun. Yəni, hamısını qoruyan və hamısına imkan verən ki, öz imkanlarını aça bilsin. Bu şərait həmin qanunda öz əksini tapıb.
Nə vaxt qəbul olunacaq?
Mən deyək ki, ilin sonuna kimi.
İlin sonuna.
Yəni, Milli Məclisdən asılı, yəni bu, mən o qədər dəyil deyilmərəm. Amma ki, mənə deyək ilin sonuna kimi, yəni 1-2 aya qanun qəbul olunacaq.
Azər bəy, yeni gəlmişkən, necə dolanır rejissorlar, aktorlar? Nə yiyirlər, nə giyirlər, nə oxuyurlar və nə oynayırlar?
Təbii, aktorların şəraitləri o qədər də yüksək deyil, yəni imkanları o qədər də yüksək deyil. Amma ki, mənə də gəlir ki, bu artım olmalıdır. Eyni zamanda bir təbəqə misal üçün teatr sənətində, bir təbəqə buna layiq görülürsə, alırsa filan, başqa təbəqə var, yəni gənclər. Bu gənclər məsələsi, yəni ciddi olar, ailə qururlar, evlər. Yoxdur, kimsə Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrindən gəlib, universiteti bitirib və yaxşı bitirib və ondan sonra, misal üçün, o bir teatra gəlirsə, kiçik
maaşla yaşamak, dolanmak çetin olur ve o mecbur olup gelip başka işlerle meşgul olsun. Yani imkanı varsa tercümeye gelir, televizyadaki filmlerin tercümelerini çekilir, dublaja veyahut çekilir ama hamısı değil. Önemli yakin ki bu dairede de saatte Çatı Kadınlar İttifakı Gençler ve İdman Nazırı ile beraber işler görür ve biz Çatı Kadınlar İttifakı'nın nezdinde Yaratıcı Gençler Merkezi yaratmışız. Bu Yaratıcı Gençler Merkezi'nde hem aktörler, hem rejissorlar, hem tiyatro ressamları, gençler hamısı, hem genç bestekarlar, yani bunlar hamısı toplaşırlar ve bunların işlediği o prosesi biz bir tamaşayla hasil edeceğiz. Yani tamaşaçı karşısına çıkartacağız. O da Kurban Seyir'in 50 binin tamaşasını hazırda hazırlığını ilk defa sahneye koyulur. Ömer'e de gelir ki bunun özü de hemen o attımdı ki istir maddi cihattan, istir manevi cihattan hem Gençler İdman Nazırlığı hem de ki Medeniyet ve Turizm Nazırlığı önde gelir. Tiyatro Kadınları İttifakı'nın proyektine üreyden kömür edirler ve ister yine diren iktisadi, ister de ki manevi.
Azər bəy, teatra meyil ən çox hansı sosial kəsimin payına düşür? Məsələn, lap sadə desək, lap varlılar və lap yoxsullar teatra gəlirmi?
İzin yoxsullar da gəlir, varlılar da gəlir. Daha çox orta təbəqə gəlir. Varlı təbəqə yəqin ki, daha böyük işlər görürlər. Kasıb təbəqə isə daha böyük problemlərini həll edirlər. Amma cəmiyyətin özü dəyişir indi hal-hazırda. Yəni ki, biz 10 il bundan qabaq ki, Azərbaycandan indiki Azərbaycanı uzaqdan belə seyr etsək, görəcəyik ki, insanların həyatı, sosial həyatı dəyişməyə başlayır. Bunu prezidentin də diqqəti var. Evlərin verilməsi, evlərin paylanması və bunlar sadəcə vəziyyəti yaxşı və orta olan insanlardır. Çoxunun vəziyyəti çox ağırdır. Və bugün bu açıq iqtisadiyyat dövründə, yəni ki, aktorlar, rejissorlar və s. yəni incəsənət xadimləri özlərinə ev ala bilmirlər. Lazım imkanı yoxdur, dövlətin qayğısı hiss olunur. Deməli, deyilir ki, bu proses olmalıdır. O olanda, yəni sosial təbəqə ki, bizdirik çox ki, kasıblar, o təbəqə mənə də sosial vəziyyəti düzəldikcə, o vəqə onun da teatra qaçışı, gəlişi olmalıdır.
Mentalitet olmasının sırası geldi. Dinleyip söhbəti bitirək.
Deyirəm, hindolaydım. Başımda lələklər göydəki ulduzları qıdıqlayaydı. Qolumda bilərziklər, parmağımda üzüklər. Üzüm Türk komandası kimi rəngli, gözüm Amerikan zabitdə qara eynəkli. Qulağım Aygün Kazımova kimi sırğalı. Eşi, bax mən indiki ağlımla Roma qladiatoru olsaydım və arenada zavallı birisini üstələsəydim və Patrisilər 100 kərə, lap 1000 kərə baş parmağını aşağı tutsaydı, yenə zavallıya qıymazdım və mənim baş parmağım iki qaqaş parmağımın arasından boylanıb həmin Patrisiləri o qotaz papağlı xanımların yanında qıpqırmızı qızardan. Məsəl üçün deyirdim, qardaş, yenə məsəl üçün hindi olsaydım və yenə məsəl üçün Barış Qəlyanın filarmoniyanın çayxanasında unutsaydım, axtomat glizini götürüb, içərisinə balakən tütünü doldurar və sonra Atina Olimpiya məşəlindən bircə kibrit yandırar və savaş sevənlərin, savaş umanların kisəsinə, pardon, ağzına barış tütüsü üfürərdim. İmkan verirsiniz sözümü bitireyim. Demək belə, hindi olsaydım, savaş bacarsaydım, barışa vurulsaydım, mən bilərdim, neynərdim, uğrunda ölərdim, uğrunda öldürməzdim. Kütlə qardaş, kütlə yoldaş, kütlə soydaş. Qədim hindu şairi Yan Çapıqlı İlan yazmışdı ki, körpüdə yan-yana dəydik, Amazondan Sayana dəydik, oradan İrəvana, pardon, Pxenyana dəydik. Vallah, qardaşıq qardaş, billah, qardaşıq qardaş, və hardan da düşən daş, ayəkə var. Oxay, antinikatin mübarizəsində nə qazandıq? Arada barış tütününü, barış qəlyanını itirdik demi, lap tufan olsa da, lap şıdırlı yanış töksə də, kişi ol, hövsələ ubaz, toxda, barış heç də iki savaş arasındakı məsafə deyil. Barış düşməncə üzbəyüz dayanan iki insan arasındakı yetim körpədir. Atdığın güllə o körpəyə deyəcək və o körpənin məhz sənin nurlarının olduğunu mütləq biləcəksən, bilindirəcəksən, bax ondan güləcəksən.
Bu izə Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşa Nemət Bələçiliyidir. Daha doğrusu edirdi, indi yekun vuracaq.
Azır Bey, o məşhur nağıldakı kimi tora qızıl balıq düşsə, Azərbaycan sənətçisi nə istəyəcək sizcə? Teatr üçün nə istəyər, özü üçün nə istəyər?
Özüm üçün biraz ömür ki, mən həyatımdakı qarşıma qoyduğum o səddər ki var, onlara çata bilim. Eyni zamanda yanıma özüm üçün bunu düşünürəm, sənə o təbii ki, bütün teatr dünyası üçün mən bunu düşünürəm. Teatr sevəmli belə göstər aktyorlar, ya rejissorlar yanına bir-birindən ayırmaq istəmirəm. Təbii ki, onların vəsait məsələləri, onların maaşlarının yüksəlməsi, təbii onu istəyənlər çünki onların sosial vəziyyətini yaxşılaşdıracaq və hazırlanan tamaşalara da güclü vəsaitlərin verilməsi. Yəni ki, biz bilirik ki, dünya teatrlarında çox böyük vəsaitlə bir tamaşa hazır olur. Bizdə tamaşalara çox az imkanlar olur ki, dövlət sifarişi olandır. Onun yanında isə təbii ki, teatrın özü buna məşğul olur, o da ki, mən açıq deyim, böyük nəticələr vermir. Ona görə dövlətin qayğısı daha da artmalıdır, xüsusən teatr üzrə.
Çox sağ olun Azər Bey, təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür.
Həm verilişinizə qatıldığınız üçün, həm də yeni teatr mövsümündə teatrla bağlı fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Azərbaycan teatrlarının durumuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
İz proqramını dinlədiniz. Bir daha günün mühüm xəbərləri. Vladimir Putin gürcü rəsimlərini Beriyaya bənzədib. İsrail Livandan sonuncu əskərlərini çıxarıb. Minsk qrupu əmsədirləri Bakıya gəlirlər. Hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, sabah gündüz 23-25 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında bu gecə 15-20 dərəcə isti olacaq. Sabah gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzana Rəşid qızı tanış elədim. Xəbərlərin gələn buraxılışı Azadlıq Radiosunda. Axşam saat 10-da olacaq. Bizdən ayrı olmayan indi dəfirdə tanınmışlar verilişi olacaq. Proqramın bu dəfəki qonağı Dinşuna Salim Nəriman Qasımoğludur.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org